Blaðsíða 62 Kálfur gekk á undan og sá hrefnu með móturinn á höfðinu. Honum brá við og bað hann að taka hann ofan sem skjótast því að móturinn væri eini hluturinn í kistunni sem Kjartan ætti einn. En Kjartan horfði lengi á hrefnu og sagði Vel þykir mér þér fara móturinn hrefna og líklega best að ég eigi allt saman, mótur og mei. Hrefna sagðist ekki hafa haldið að hann vildi giftast í bráð. En Kjartan sagði að ekki skipti miklu máli hvaða konu hann ætti, en ekki vildi hann lengi vera vonbiðill neinnar konu. Hrefna tekur nú ofan móturinn og fær Kjartani, en hann setur hann ofan í kistu sína. Skömmu seinna fóruðu hvert heim til sín og settist Kjartan að í Hjarðarholti hjá föður sínum.